Плеер азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin Seydi şehrinde yerleşen LBK 12 türmesinde gozolong boldy. Tusoglaryň öz arasında bolan gozolong barada Azatlyk radiosynyň Seydi we Türkmenabat şehirleriniň polisiýa bölümlerindäki ygtybarly çeşmeleri we agzalýan türmede holsary oturan livaply ýaşaýjy gurrun berdi.
İyul ayının son keptesinde olan gozgolonun dörömögünü bennilerin iki toporunun arasındaki çaknaşık sebep olupdur. Yakınlı azatlığa çıkan cinayet keptesinin deregine bendilerin bir toporundan tezi kette belleninden son beyleki topor özlerinden kette bellenilmeğini isleyip muna nagilelik gülleripdir. Netijede iki topor çaknaşypdyr.
Dip Seydiniň polisiýa bölümindäki çeşmämiz aýtdy. Ol gozalonga gatnaşan bendileriň anyk sanynyň belli däldigini, ýöne olaryň onlar şadygy barada maglumatyň bardygyny hem bellidi. Türmedäki sakçylar fiziki taýdan gowşak güýçde bolansoň, olar gozalonga ýatyryp bilmändirler. Ýöne wakanyň bolan ýerine tiz wagtda pitne garşy ýörite güýçler geldi we gozalon basylyp ýatyryldy. Bendileriň arasynda yaralananlar bar diýip çeşmämiz bellidi. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä gozalon basylyp ýatyrylandan soň 4 sany tusoň işi bir gün içinde kadiýete geçirilip, olaryň her birinin tusoglyk möhleti 18 ýyla uzaldyldy. Olar Seydide yerleşen LBK 11 ýapyk rejime geçirildi diýip Türkmenabadyň polisiýasyndaky çeşmämiz bellidi. Ol gozalon basylyp ýatyrylandan soň LBK 12 türmesiniň çäginde täze düzüniň girdilendigini hem aýtdy.
Türmenin içindeki islenlik benini beden terbiye maskalarını yerine getirse onunla ol türmeden kaçmaklığa tayinlik görmekte ayıplanıp cezalandırılıyor.
Deyip çeşmemiz bellidi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada yerli hakimiyetlerden şolsanda ağzalayan türmeden ve Seydi'nin Türkmenavad'ın polisiýa bölümlerinden tesvir alıp bilmedi. Redaksiýanyň 9. avgustda Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin web saytında görközülen telefon belgesine can edip, Livav'ın polisiýa müdürlüğü bilen haberlaşmak sinanşıkları hem oňyň netice bermedi. Yönü bu maglumatı yakın holsary ağzalayan türmede oturan Livavly yaşayıcı hem tasdikladı. Ol wakadan märi raýatlaryň türmedäki hosarlaryny görmegine ruhsat berilmeýändigini hem aýtdy.
Türme awaryan ýolun ugrunda polisiýa patrullary bolup olary gozalandan soň häzirlikçe bendileri görmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Raýat masinalary, piýadalar hiç kim göýberilmeýär.
Dip ýaşaýjy bu çäreniň haçana çenli dowam etjekdigi barada türme ýa-da polisiýa işgärler tarapyndan maglumat berilmeýändigini hem bellidi. Habarçymyz Sewitde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini, polisiýa işgärleriniň Seydi şäheriniň goloýundaky Dänew etrawyna çenli aralykda giýje gündüz nowatçylyk çekýändigini hem aýtdy.
Seydi şäherinde mobil aragatnaş hyzmatlarynyň hili hem epetli pete gaçdy. Häzir Sewitde täze diňin gurulýandygy barada gurrunlar bar. Bu diňin dürli radio tolkun uzunlyklaryny basyp ýatyrjakdygy bellenilýär. Bizde mobil aragatnaşyk öňem gowy däldi. Indi hasta yaramazlaşdy.
Dip şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen häkimiýetleri we media serişdeleri ýurdun türmelerinde bendileriň ýaşaýyş şertleri we bularda ýüze çykýan hadisalar barada ilat köpçüligine açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda türkmen türmelerinde tutsaglaryň gynamalara sezewar edilýändigi, olara adam kärçiliksiz çemeleşilýändigi, adam ömrüne howp salýan türme şertlerinde saklanýandygy aýdylyp Bu babatda aladalar beyan edilýär. Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi ýurdun türmelerinde saklanýan bendileriň anyk sanyny äşgär etmeýär. Ýöne garaşsyz barlaglar ýurdun türme ilatynyň dünýä ýurtlary bilen deňeşdirilende ören köpdigini görkezýär. World Prison Brief neşriniň 2022-nji ýyldaky sanlaryna görä Türkmenistanda her 100 000 adamdan 576 adam tutsaglykda saklanýar. Bu bolsa takminan her 175 adamdan bir adamyň türmede saklanýandygyny görkezýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda maddi ýagdaýy gowrak hasaplanan adamlar güýç edaralarynyň üns merkezine düşýär. Häkimetler tarapyndan gurupla diýilip hasap edilen raýatlar soraga çekilýär we olardan pulun gelip çykyşy soralýar. Azatlyk habarçylary Balkan welaýatyndaky ýagdaýy barada maglumat berýärler. Soňky wagtda güýç edaralary tarapyndan soraga edilen adamlaryň arasynda golaýda awtolog satyn alan toý eden haç ziýaretine baryp gaýdan şeýlede daşary ýurtlar da deýinjalan adamlar bar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä häkimetleriň ünsüne çeken adamlaryň girdejileri barlanýar. Şeýle çäreler Balkan welaýatynyň ähli etraplarynda alınıp barlýar.
Balkan awat, Gumdag, Bereket, Maqtymgulu, Gyzylarwat we Türkmenwasy etraplarynyň milli howpsuzlyk işgärleri öz hasaplaryna 40-60 000 manat pul töläp, haç ziýaretine baryp gelenleriň 150 000 manatlyk Ýa-da ondan gymmat bahaly uluk satyn alan raýatlaryň seýledi tumut dinzalysyny dasary ýurtlarda geçiren maskalalaryň aýlyk we ýyllyk girdijilerini barlap başladylar.
Dip habarçylarymyzyň biri 9-njy awgust aýtdy. Ýagdaýdan habarly çeşmeler barlyklaryň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan jekmejek görnüşde geçirilýänligini aýdýarlar.
Söwda dükanlaryna eýe bolan telekeçileriň söwda terminallaryny, girdiji çykdyjylaryny jekmejek öwrenýärler. Oğul goýdy daşary ýurtlarda zähmet çekip pul uradýan bolsa, şol raýatlardan pul geçirýän ulgamlardan ýa-da daşary iqtisady bank kasaplarynyň geçirilen pulun kwitansiýalaryny talap edýärler. Emma gynansak da Türkmenistany resmi ýollardan pul geçirmeler tas ýok diýen ýaly. Banklaryň üstü bilen hem pul geçirýän az sebäbi uradylan dollara derek diňe resmi kurs bahasyndan manat berilýär.
Dip anonimlik şertinde gürleşen çeşme gürrüm veriyar. Türkmenistan'da ilat köpçülüğünün durmuş derecesi yıl yıldan pete kaçar. Çörek nohutları, dilekçilerin, zibil döreyenlerin, ağır dekmet çeken çağaların köpülmeği, rayetlerin daşarı yurtlara iş migrasyasına gitmek tağallarının güçlenmeği, ağır iktisadi problemalardan haber veriyar. Hükümet bu problemaları resmi derecede boyun almayar. Ema ilata gödökçülüğünü ve basışlarını arttırmak bilen çemeleşer. Şol sanda maddi yağdayını kovlaştırmağı finansiyan rayetlara ünsünü güçlendiriyar.
Gumda, dağda, yada hocalığında mal darçılık, yıldızhanı yali biznesi bilen meşgulunyan adamlardan hem mal saklama uçin litsenziya, veterinar ve sanitariya epidemiologi stansiyasının ruhsatnaması ve salgı tölep tölemeyendigi öwrenilýär.
Dip çeşmelerin yeni bir aydar. Balkanlı polisi işgärdiň söýlerine görä soňky wagtda haç ziyaretine baryp gelenlere hem ünsar tutupdyr olardan Saudi Arabistanyna eden saparyna degişli ähli maddi çykdyjylar barada jekmejek hasabat soralýar.
Dürli iqtisady soraglara jogap bermeli bolýarlar. Ziyaret eden döwründe Saud Arabistany döwletinde näme zatlar satyn alyp, näme çykdyjy edendikleri barada we ýurda gelenden soň näçe adamy çağıryp sadaka, näçe manat çykdyjy edendigine çenli sorulýar.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosu söhbetdeşleriniň howpsuzlyk aladalary sebäpli olaryň adlaryny aglamakdan saklanýar. Soraga çekilen raýatlar bu basyşdan nägile bolup talap edilýän kagyzlaryň köpüsiniň özlerinde ýokdugyny aýdýarlar we bank çeklerini görkezip bilmedikleri transvaluta dolanşyk jinayetinde aýyplanmak ýaly haýbatlaryň atylýanlygyny belleýärler. Golaýda soraga çekilen Balkanlaryň Azatlyk radiosuna gurrun bermegine öre köpçülükde basyşdan saplanmak üçin pul bermekden başga çäre galmýar.
Mahama офицерлері башқа етмәге іш тапман соң, соруға чекілен адамларын қапчықларындағы пулларыны санап башладылары.
Деп Балканлы сөхбеттешмиз айтты. Азатлык радиосы Балкан вилаятының хакимет вәкилләренен ва милли хопсулык министрлыгының рәсмиләреннән тәсвир алып белмәде. Түркменстанда хакимәтләрнең матди ягъдайны гаулындырмага чалышкан ва җай улуг сатын алган раятларга үнсе арттырынлыгы, адамларның сорыгы чекелгәнлеге барыда хабарчылар шулын ва харайларында хабар бертте. Соңгы елларда хакимәтләр адамларның той садакка кечермәгенең өңүн алмак буенча чараларын һәм күчләндерде.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tədə məlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulğumunda gözləv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize qoşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar günnəli gepleşimizi men Səhra devam etdirýärin. Livap vilayetinde Özbekistan'a gitmek isleyen rayetlerin gümrük nokodundan geçirilmezliği bilen bağlı yağdayların göz görtölü köpölendiğini sınlasa bolyarı. Bu barada şeyli yağdayları bilen yüzveyiz olan Livaplıların ençemesi şeyli de Türkmenavad şehir hakimliğindeki ıhtıvarlı çeşme Adatlık Radyosu'nun sevittdeki haberçisine gurrun berdiği.
Geçen hepte men özbek vizasını alıp, ahli resmi namalarımı tayyarlap, serkede varanımda menin serketten geçip bilmecektiğimi aittiler. Men olara ehli resminamalarımın düdüğdüğünü aydıp, ya da nesaz resminamam bar mı deyip soradım. Olar kim medat düdüğü yönü yurttan çıkmak bolonok deymek gülen çeklenirler.
Deyip livaplı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdiye. Azatlıkta vakanın anı kaysi senede bolonduğu barada mağlumat bolsa da hopsızlık aladalar sebeple onu köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Şuna mengdeş yağdaylar bilen yüzveyiz olan livaplıların başa da bir neçesi özlerinin siyahatçılık, sövda, sağlık becergisi ve oku üçün Özbekistan'a gitmek islendiklerini ve değişli Özbek vizalarının bardağını hem aytti.
Käbir adamlara Türkmenavatdaki devlet migrasiya qulluğunun edarasına barıp soramağı maslahat berýärler. Ýöne bu ýerde de hiç hili jogap berilmeýär.
Dip Livaplı başa bir yaşayıcı gurrun berdi. Häzirki wagtda Türkmen raýatlarynyň Özbekistana gitmek mümkinçiliginiň kynlaşandygyny Türkmenavatdaki siyahatçylyk firmalarynyň ençemesi hem tasdiklaýar. Siyahatçylygy guramalaşdyrmagy, özbek wizasyny almagy kömek edýän bu firmalaryň işgärleri gelen müşterilere ýurtdan çykmak mümkinçiliginiň pestigini, hususan da iş wizasy bilen Özbekistana gitmegiň kynlygyny duýdurýarlar.
Men olardan munun sebäbini soranymda, olar sebäbini biz hem düşündürip bilmeýäris. Ýöne şansyň juda pestigini duýdurmaly bolýaris. Sebäbi siz hem köp madde çykdyjy edýärsiňiz diýip aýtdylar.
Dip Türkmenavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu yağdayları Türkmenavadın häkimligindäki çeşmämiz hem tasdiklap, munun sebäbini soňky aýlarda Özbekistana gadan çetmäge gidýän livaplaryň sanynyň goşadyrnak içinde rekord derejelere ýetendigi bilen düşündirýär. Şeýle bolsa da anyk sanlar işgärlere mälim edilmedi diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Farab awtoýollary gümrük nokudundan, Livawyň migrasiýa gullugundan we Türkmenabat şäher häkimliginden tesvir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany baradaky statistikany ýylat köpçüligine açaçan mälim etmeýär. Ýöne geçen aý Özbekistanyň statistika gullugy ýurda şuýlun ilkinji 6 aýynyň dowamında syýahat eden daşary ýurtlularyň sanyny çap etdi. Maglumata görä degişli döwürde türkmen raýatlarynyň 462 sansy saglyk bejerisini almak, 67200 sansy syýahatçylyk, 1937 sansy okuw we 23376 sansı sövda maksatlı Özbekistan'a barıptır. Bellesek Türkmenistan, Özbekistan'a sövda maksadı bilen siyahı deden daşarı yurtluların sanı boyunca birinci orunda duryarı. Türkmen ve Özbek resmileri özara hizmattaşlığı östürmeyi yıl-yıldan ara alıp maslahatlaşyarları. Türkmen hükümetine taraftar neşirlerde iki yurdun arasındaki sövda dolunçluğunun muktarının yokurlun yandığı məlim ediliyarı. Muğa qaramazdan iki yurdun arasında rayetler özara siyahatı bilen bağlı pääselçilikler ençeme yılveri dowam edýär. Özbekistana baryan türkmen raýatlarynyň serhetden geçirilmezligi bilen bağlı nowatdaky maglumatlar soňky bir näçe hepdäniň dowamında Türkmenistanda daşary ýurda baryan raýatlaryň uçara goý berilmezligi bilen bağlı wakalaryň onlarça gedek ýüze çykan mahalyna gabat geldi.
Geplier Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň We Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 27 sentýabrda Gyraşçylyk güne geçiriljek bayramçylyk çäreleriniň taýýarlyklary şu hepdeniň başyndan beri alınıp barýar. Paýtagtda günde birnäçe saatlyk maşgalaryň mejbury gatnaşyjylary ıssyk howada agyr şertlerde taýýarlyk görmeli bolýarlar. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda maşgalaryň 5-nji awgustda başlananlygyny gürrüň berýärler. Esasy çäreleriň biri Köpetdag şaý ýolunyň uwrunda döwlet münberiniň öňünde geçiriljek ýörüş bolup, onuň gatnaşyjylary şu wagt dagdan stadionunda ýetgiderli maşgalar.
Münberiň öňünde dawarly ýörüşe gatnaşmaly edilen büdjet işgärleriniň sanawy düzülip, olar öňünden Aşgabatyň demiryol wagzalynyň gabadyndaky dagdan stadionunda mejbury nydamly ýörüş maskalaryny giýerler. Her gün gatnaşyjylar 2 saatlap stadionyň bir tarapyndan beýlik tarapyna hatar-hatar bolup deň ýörmäge turgunlaşýarlar. Bu ýol wasçylaryň we guramçylaryň berk gözükçüligiňde geçýär.
Dip habarçymyz 9-njy awgustda Aşgabatdan gürrüň berdi. Bu maşgalara gatnaşýanlaryň arasynda paýtagtdaky büdjet edaralarynyň we kärhanalarynyň şol sanda saglyk puwdugynyň müňlerçe işgäri bar. Açyk meýdanda birnäçe sagda çeken maşgalaryň gatnaşyjylary ussada köşenýärler. Şu günler howa 43 gradusa çenli gyzýar. Maşgalara gatnaşmak mejburlygy gatnaşyjylarda uly nägirelik döredýär. Adamlar bir-birine değirenmekten daşary öz nägirelikleriňi sosial media arkaly hem paýlaşýarlar. Soňky günlerde sosial ulgamlarda maşk mejburlygy barada maglumatlaryň onlarça çap edildi. Paýlaşylan videolarda stadionda ýüzlerçe adamyň jemlenenligini we olaryň açyk meýdanda günüň aşagynda ýörýänligini görse bolýar. Gararsyzlyk bayramynda geçiriljek ýörüşe tas 2 aý öňünden başlanan taýýarlygy gatnaşmak büdjet işgärleri üçin hökmany bolup, diňe pensiýa ýaşyny goraýlan ýa-da saglygynda uly kemçiligi bolan raýatlaryň käbiri boşadylýar. Bu arada habar berýän çeşmeleriň söýlerine görä edara kärhanalaryň ýol başçylary hemde olaryň ornbasarlary şeýlede baş hasapçylary çäre gatnaşman bilýär. Galanlaryň ählisi şol sanda diň jalyşdaky raýatlar hem maşgalara barmagy mejbur bolýar.
Edaralaryň işgärleriniň 90 götürümi döwlet derejesinde bellenýän çäre taýýarlanmagy borçly. Bu türgünleşik çäresi wagtynda ýagny awgust we sentýabr aylarında zähmet ruhsatyna çykmak we saglyk ýagdaýy sebäpli Lukmanyň delilnamasy esasında ýürüýişden boşatmak gadagyn edilýär. Çäreden gutulmak üçin ýeketäk çykalygy işden çykmak hakynda arza ýazmakdyr.
Dip maşgalara gatnaşýan büdjet işgäri aýtdy. Çeşmeleriň söýlerine görä guramçylar gatnaşyjylaryň daş keşfine üns berýär we käbirleriniň boýuny kelte görýär ýa-da olaryň fiziki halyny gowny ýetmeýär. Bu ýagdaýda şeýle gatnaşyjylar maşgalardan çykarylýar, emma mesele munyň bilen çäklenmeýär. Çeşmeleriň biri edara ýol başçylarynyň guramçylar tarapyndan ýygyna gaýtarylan gatnaşyjylaryň ýerine başga adam ýibermäge mejbur edilýänligini gürrüň berdi.
Edara kärhanalaryň ýol başçylary şol ýygyna gaýtarylan işgärin ornuna başga işgär ýok bolsa daşyndan işsiz adamlardan hakyny tutup öz jüsünden ýagny resmidel görnüşde pul töläp uratmaly bolýarlar.
Dip ýagdaýdan gönüden göni habarly çeşme anonimlik şertinde gürrüň berdi. Adatlyk bilen gürleşen çeşmeler bu düzgünün kararsızlık bayramı soğulyança devam edecekti gün aydarlar. Türkmenistan devlet kararsızlığını 1991 yılda Sovet Sayudu'nun dargamağına son ıglan edil veri 27. Oktyabrda bellepti. 2018 yılda bu sene bir ay öňe süşürildi. Şonun veri dəvi örülen bayramçılık yürüyüşlerine her yıl 2 ay öňünden köpçülükleyin maşklar geçirliyar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina Moskwanyň giň erimli çözüşi başlanaly bäri Russiýa bilen aradaky serhetden ençemegedek geçip girlin aňtuw operasiýalaryny geçirdi. Pilotsuz uçurlar bilen ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky howa meýdançalaryny nişana aldy. Resmi däl söwüş toparlar bolsa serhet owalaryna hüjüm etdi. Emma bu gedek ýagdaý biraz başgaça bolup görünýär. Sowetli ulaglar we beýleki agyr enjamlar bilen gollanýan ýüzlerçe Ukraina eskeri Harveşikde şu hepde Russiýanyň Kursk sewtine hüjüm etdi. Bu sewt Ukrainanyň Sumy şäheriniň demir gadagynda ýerleşýär. Şeýlelikde ýerli resmiýleriň, uruşa tarapdar blogçularyň we açyk çeşme aňtuw habarlarynyň tasdiklamagyna görä, Ukraina goşunlary 9-njy awgustda çenli 600 ine 4 kilometr bolan meydany we 20-den gowrak şäherçäni ele geçirdi. Ukraina güýçleriniň Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlan giň gerimli uruşundan bäri amala asyran iň uly we baş aýlaýjy hüjümi Ukraina goşunlarynyň gün ortada 1100 kilometr front liniýasynyň aldyndan 3 saniýe ýerde uruslaryň ilerlemesini saklamaga çalyşýan wagtyna ýüze çykdy. Urus goşunlary Donbasyň uly ýoluna ýakynlaşýar we onuň ele geçirilmegi Ukraina üpçünçülük liniýalaryny tutuş front goýunça howp astyna salýar. Umumyň alanynda ýagdaý Ukraina güýçleri üçin gowderlip, Ukraina harby hünärmeni we aňtuw ulugynyň öňki işgäri Ivan Stupak aýtdy. Orsiýet üçin esasy ideýa Ukraina ýaraglyk güýçlerini iki bölüge bölmekden ibaret. Ýagny duşmany bölüp, soň olar bölek-bölekden ädim-mädim ýok etmeli. Bu usully ýok etmek has aňsat bolýar. Düşünmedinizmi? Ine 900 güne golaýlan 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropadaky iň uly guriýer söwüşi şeýle görnýär. Pokrovsk maddi tehniki merkezinin günörtü ünlü orundaki yağday harbi hünermenlerin ve açık çeşme analitiklerinin pikirçe has hoplu ve mühüm olup görünüyor. Bu yerdeki fırsat Rusya tarafına aprel ayında. Rus güçler Ukrayna'nın koşun rotasyası yani esker yerlerinin ütködülen vaktinde Oçertina ovasını ele geçirenlerine öğrüldü. Kevr havarlarda koşun aratasiyasının soğusuz olanı ve sonunun veri oların günvatarı ve demir gazıga ilgiderli hareket edenini kaydılıyor. 6. Ağustos'ta Rus güçlerinin T-05-04 avtolog yolundan takminan 5 kilometr uzaklıkta yerleşen Vozgvizhenka'nın Günnogor çetine gelenliği kavar verildi. Pokrovsk uğrundaki yağday anır baş derecede kıyınlayıp Kiev'daki korunmak strategiyesi merkeze etti. Bu merkeze yurdun odalki korunmak ministeri yol başlık ediyor. Pokrovsk'tan Günnogor'a sonra Demirgazık Günnogor'daki Konstantinivka tarafı Ukrayna goşunlary üçin ören wajyp üpçünçülük nokady bolan demiryol çatyryna tarap ulaýan awtolog ýol çykýar. Bu ýol N23 ýa-da T-05-04 diýilip hem bilinýär. Russiýa bu ýoly her edip kesip edip ele geçirmek isleýär. Ok değerleri we enjamlary iýe bermek, yaralanan eskerleri daşamak üçin ulanylýan ýoly ele geçirmek Ukrayna üpçünçülük liniýalaryna urulan uly zarba bolar. Bu ýol söwüş meýdanlarynyň bu bölümündeki yeketek yollerleyip stupa kaydı. Yönü bir ingo yollayıp ol sözünün üstünü getirdi. Beyleki marşrutlar asfaltının yaramazlığı, üst örtüki sebepli ulu hareketlerinin tirliğini koğuşadır ve hoga ütlap güz yağışlar başlananına Ukrayna'nın ravayeti vurulan palçıklı çarkanlığı oları geçip olmayacak bir menzil eder. Bir yol kesilse Ukrayna güçler için ulu kösönçlük başlanır deyip olay etti. Elbette bu uruşun sonu olmaz. Yönü kovdayarlayıp ustupak sözünün üstünü getirdi. Önümüzdeki günlerde ve heptelerde düyüklü bir ütköşüklük olmasa Rusya ulu yol alır ve bir yağdayda Ukrayna'nın odal hem yengil olmadık korunç pozisyalarını hasa kıyınlaştırır. Ukrayna'nın Rusya çözmek kararına gelmeyi meğer kutsi yağdayı bilen hem bağlı olup bilir. Kursk sevtine edilen hücumun köp adam şol tanını Rus komandası için karışılmadık kurdat bolonluğunu oları kapırlıkta vatanlığına etmek doğru olmaz deyip Tatargam adı bilen yazıyan Ukrayna harbi sinçisi aitti.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizde jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.